إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahimakumullah, terkhusus para santri yang berbahagia, malam ini kita berbicara tentang sosok dan pribadi yang istimewa. Sahabat yang memiliki istimewaan. Seorang sahabat yang sudah dijamin dan dipastikan masuk. Yang sering mendapatkan pujian dari Nabi Muhammad. Yang dimaksud adalah sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, yang nasab lengkapnya adalah Utsman bin Abbas ibnu Umayyah. Dan akrab dan dekat karena beliau teladan dan panutan sahabat Utsman ibnu Affan beliau lahir pada tahun ke-6 pasukan bergajah, berarti secara usia lebih muda dari Nabi Muhammad wa aslama qadiman wa huwa mimman da'ahu siddiqu ilal islam wa hajaral hijrataini ilal habasyatil ula wa thaniyah. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah meringkas dengan mengatakan wa aslama qadim, masuk Islam sejak lama. Mulai pertama kali Islam itu diajarkan, beliau masuk Islam. Wa huwa mimman da'ahu siddiqu ilal Islam. Utsman bin Affan yang direkrut dan diajak oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk Islam. Perjuangan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pertemuan yang lalu. Artinya termasuk yang mudah untuk menerima kebenaran. Tidak menentang, tidak menolak. Nah, pribadi semacam itu hari-hari ini semakin sulit untuk ditemukan. Karena cenderungnya orang menolak dan mencari-cari alasan. Bahkan tidak sedikit yang tidak merasa salah dan menganggap dirinya lah yang benar. Bahkan dia sampai yakin bahwa praktek dan peribadatan yang dia lakukan sudah sebagaimana mestinya. Padahal banyak yang bertentangan dengan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Sahabat Utsman hajaral hijrataini ilal habasyatil ula wa tsaniyah. Beliau termasuk sahabat yang hijrah ke Habasyah dua kali. Edisi yang pertama dan edisi yang kedua. Tidak mudah berhijrah. Apalagi di zaman itu yang segala sesuatunya sangat terbatas. Bisa kita bayangkan itu perjalanannya cukup panjang dan melelahkan. Dari Mekah sampai ke Jeddah. Pelabuhan kuno yang ada di tepi Laut Merah. Hampir 100 km itu jaraknya. Itu pun bukan dengan situasi yang nyaman dan aman, tetapi dibayang-bayangi oleh ketakutan. Ditangkap, kemudian dicekal. Ya. Karena mereka berhijrah itu dihalang-halangi. Bahkan saja yang telah menetap tinggal di sana, orang-orang Quraisy mengirim sejumlah orang untuk melobi Raja Habasyah yaitu An-Najasyi untuk memulangkan mereka kembali ke Mekah. Apa dosa mereka? Apa salah mereka? Hanya karena ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu termasuk tokoh hijrah ke Habasyah. Beliau berhijrah gelombang yang pertama dan gelombang yang kedua. Setelah itu beliau hijrah lagi ke Madinah sesuai perintah dan arahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan kampung halaman, berpisah dengan keluarga demi mencari ketenangan. Ini harus kita contoh, mesti kita ikuti. Berpisah dengan keluarga untuk tujuan yang mulia itu bukan hanya di zaman kita saja. Sejak zaman para nabi terdahulu pun sudah dilakukan. Iya kan? Nabi Musa alaihi salam berangkat melakukan perjalanan untuk kemudian bertemu dengan Khadir alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam berpisah dengan anak istrinya. Otomatis anaknya yaitu Nabi Ismail pun demikian. Nabi Yusuf terpisah dari keluarganya. Nabi Ya'qub, Isa alaihi salatu wassalam dikejar-kejar dan diusir. Jadi kemudian meninggalkan kampung halaman, bukan hanya kita yang merasakan. Maka jangan mengeluh kalau kemudian harus berangkat talabul ilmi, kemudian melewati hari-hari di negeri orang, ya, dari luar Jawa ke Jawa, antar provinsi di Pulau Jawa, sama-sama di Jawa Tengah, bukan cuma orang Kebumen asli, tapi yang dari luar Kebumen pun ada yang di sini. Maka tidak ada alasan untuk kangen, rindu, yang kemudian lalu memilih pulang. Sekedar rindu, sebatas kangen, itu wajar. Itu manusiawi. Bahkan kalaupun sampai menangis karena rindu dan kangen, itu masih wajar. Tetapi yang tidak benar adalah akhirnya ingin pulang, tidak mau melanjutkan perjuangan, itu yang salah. Contoh para nabi, teladani para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau di zaman sekarang kan mudah diantar, bahkan keluarga besar tidak mau ketinggalan ikut mendampingi, fasilitas lengkap, komunikasi kapanpun bisa, alat transportasi banyak pilihan. Zaman dulu di Mekah ke Habasyah melewati laut, Laut Merah sampai ke tanah Afrika. Yang ke Madinah juga sama, 400 km lebih dari Mekah sampai ke Madinah. Itu jalan kaki. Panas. Qala rahimahullah wa tazawwaja Ruqayyah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an-nubuwah. Sahabat Utsman Ibnu Affan menikahi Ruqayyah. Ruqayyah adalah putri kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pernikahan itu diselenggarakan sebelum beliau diangkat sebagai nabi. Wa matat indahu fi layali ghazwati badrin. Ruqayyah putri Rasulullah, istri Utsman ibnu Affan, meninggal dunia pada saat perang Badar berlangsung. Maka fata'akhkhara an badrin litamridhiha. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu tidak ikut dalam pasukan Badar. Kenapa? Karena mesti merawat dan mendampingi istrinya. Itu pun biizni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan seizin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadaraba lahu bisahmihi wa ajrihi fa huwa ma'dudun fil badriyina bidzalik. Walaupun sahabat Utsman tidak bergabung secara langsung dengan pasukan perang Badar, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tetap memberikan bagian pampasan perang dan juga dinyatakan berpahala seperti orang yang ikut perang Badar. Dengan kedua alasan ini, maka para ulama menyatakan huwa ma'dudun fil badriyina bidzalik. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu termasuk ikut perang Badar. Nah, padahal tidak bergabung dan tidak ikut serta secara langsung. Tapi karena ada satu tugas yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merawat istri. Dan memang benar, ja'al basyiru binasril muslimina bi badrin yauma dafanuha bil madinah. Pada saat Ruqayyah istri Utsman meninggal dunia, pada saat dimakamkan datang kabar kaum muslimin menang dalam perang Badar. Fazawwajahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'daha ukhtaha Umm Kalthum wa tuwfiyat indahu sanata 90 min al-hijrah. Setelah Ruqayyah meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Utsman dengan adiknya yaitu Ummu Kulthum wa tuwfiyat indahu sanata 90 min al-hijrah. Ummu Kulthum meninggal dunia pada tahun 9 Hijriah. Nah, oleh karena itu sahabat Utsman radhiyallahu anhu diberi gelar Dzun-Nurain. Dzu-An-Nurain, yang memiliki dua cahaya. Maksudnya apa? Karena beliau menikah ya dengan kedua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Ruqayyah radhiyallahu anha, setelah meninggal dunia menikah dengan adiknya yaitu Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Oleh karena itu para ulama kata As-Suyuti, wala yu'rafu ahadun tazawwaja bintai nabiyyin ghairahu. Tidak ada seseorang pun yang menikah dengan kedua anak perempuan seorang nabi kecuali sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Dan ini sebuah keutamaan. Sebuah keutamaan. Ini pesan untuk para pemuda. Pesan untuk kaum remaja. Jadikan ini sebagai catatan buat kalian semua, terutama para santri. Yaitu jadilah orang baik. Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan untukmu orang yang baik. Dalam hal ini adalah istri. Karena sering menjadi perbincangan di kalangan anak-anak muda tentang masa depannya bagaimana berkeluarga. Seperti apa kriteria calon istri yang diinginkan dan didambakan. Tidak jarang anak-anak muda kemudian bercerita, oh anaknya si Fulan, itu putrinya si Alan, ini begitu, itu begini. Saya maunya demikian, yang saya inginkan seperti itu. Jadilah orang baik. Walaupun engkau tidak mencari, engkau pasti dicari. Walaupun engkau tidak bersusah payah, oranglah yang akan bersusah payah membujukmu. Tapi syaratnya jadilah orang baik. Coba sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Betapa beruntung dan berbahagianya beliau. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam memberikan kepercayaan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam membuka jalan. Sahabat Utsman dinikahkan dengan putrinya. Bukan sekali. Karena yang pertama meninggal dunia, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sudah senang memiliki menantu seperti Utsman. Laki-laki yang baik. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa berat. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam rela dan ridha untuk menikahkan anak perempuan yang satu. Satunya lagi kepada sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Tapi kalau kurang baik, apabila tidak mempersiapkan diri dengan seharusnya, maka akan sulit untuk mendapatkan wanita dengan kriteria yang baik juga. Bukannya tidak mungkin, tapi sulit. Ini kan penyakit anak muda. Ini termasuk jerat-jerat syaitan untuk mengganggu ketenangan belajar seorang santri. Perempuan, yang dilirik, yang tidak belajar agama, bahkan mencari-cari melalui media sosial. Cari kenal di Facebook, cari info di Instagram, secara acak menghubungi nomor WhatsApp yang ada. Na'udzubillah, bahkan sekarang ini aplikasi-aplikasi yang dibuat untuk dalam tanda kutip memudahkan hal itu, download aplikasi-aplikasi yang memudahkan untuk mencari teman ya, untuk ini dan itu, wal'iyadzubillah, itu sebuah tantangan. Jangan sekali-kali membuka, walaupun penasaran. Jangan kemudian tergoda, walaupun aplikasi itu sudah siap untuk ditekan di depan mata. Jangan. Kenapa? Sekali masuk, belum ada jaminan bisa keluar. Sekali ikut, siapa yang kemudian bisa menjamin ya, dia dengan mudah meninggalkan. Itu kan aplikasi-aplikasi na'udzubillah. Kasus-kasus pembunuhan, kemudian apa pelecehan seksual, pencabulan, dan yang semisal itu kan banyak dimulai dari kenalan melalui media sosial. Bertemu dan berkomunikasi dengan aplikasi. Berkelanjutan, na'udzubillah, janganlah. Jadilah anak muda yang baik, jadilah santri yang rajin. Tidak usah khawatir istrimu seperti apa nanti. Karena at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki yang baik untuk laki-laki yang untuk laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Sudah. Enggak usah pusing. Oke, wah siapa yang mau sama saya ya? Ya kalau kamu baik, banyak yang mau. Nah, tapi saya miskin. Orang enggak akan mempedulikan kamu miskin, kamu kaya. Asalkan baik. Wah, tapi saya wajahnya kurang menarik. Tidak peduli. Nah, akan percuma ganteng dan tampan. Tetapi ternyata perilakunya buruk. Dan jangan lupa, yang kalian lakukan hari ini, itu dilihat dan diingat. Ya. Menghapus sejarah itu susah. Jadi jangan coba-coba untuk nakal. Jangan hanya alasan, ah main-main saja kok untuk melanggar aturan. Jangan. Yang namanya sejarah, itu dihapus susah. Ya. Dilihat dan akan terus diingat. Dan jangan salahkan yang terus mengingat. Karena kamu yang membuat orang lain ingat. Udah besar, udah dewasa, kamu pengen nikah. Belum tentu ada yang mau membantu. Belum tentu semuanya kemudian mencarikan informasi dan mendukung. Kenapa? Dia itu begini, begini, begini. Malas, nakal, sering bikin ribut. Mau ngasih rekomendasi bingung. Mau menyambungkan dan menjadikan perantara saja bimbang. Enggak beranilah kalau yang itu. Kenapa? Track record-nya enggak mendukung. Itu menjadi salah satu sebab kenapa harus menjaga sikap. Harus menjaga sih sikap. Tapi kalau baik, rajin, enggak usah kamu berharap-harap orang yang kemudian menawarkan, Mas, sudah mau nikah belum? Oh, belum, Pak. Enggak, kalau udah, ada loh yang mau. Wah, enggak, Pak, enggak. Enggak mau, malah dikejar. Benar ini, enggak, Pak. Saya masih pengen belajar. Nah, itu yang dicari. Setelah nikah, tetap belajar aja, enggak apa-apa. Mau ketawa, Pak. Ini serius, ini kan pelajaran dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Bayangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepercayaan kepada sahabat Utsman radhiyallahu anhu menikah dengan Ruqayyah. Perang Badar terjadi. Ruqayyah sakit. Tapi Nabi Muhammad justru perintahkan sahabat Utsman rawat Ruqayyah. Tidak perlu ikut berangkat dengan pasukan. Tapi mendapatkan bagian rampasan perang. Dapat pahala sama dengan orang yang berangkat perang. Kan sampai meninggal dunia. Setelah meninggal dunia Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak mau kehilangan seorang menantu seperti Utsman. Sayang untuk dilepas dan pisah. Dinikahkan lagi dengan anak perempuan yang satu, Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Ini baru pemuda yang luar biasa. Bukan kamu yang ke sana ditolak. Di sini enggak diterima. Yang di sana cari-cari alasan, pokoknya enggak. Kan itu. Akhirnya depresi, stres. Salahmu sendiri. Kenapa tidak dipersiapkan sejak dini? Dan ingat, persiapan itu bukan cuma setahun dua tahun sebelum menikah, dari sekarang. Mohon dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa huwa minas sabiqin al awwalin wa awwalil muhajirin. Sahabat Utsman termasuk as-sabiqun al awwalun. Mereka yang mula-mula masuk Islam. Mereka pertama yang memeluk dalam Islam. Dan termasuk yang gelombang pertama berhijrah. Wa ahadil asyaratil masyhudi lahum bil jannah. Satu dari 10 sahabat yang sudah dipastikan masuk surga oleh Nabi Muhammad. Wa ahadis sittatil ladzina tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin. Dan satu dari 6 sahabat pada saat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam wafat, beliau ridha kepada mereka. Wa ahad sahabatil ladzina jama'ul Qur'an. Dan termasuk sahabat yang hafal Al-Qur'an secara keseluruhan. Termasuk sahabat yang hafal Al-Qur'an secara keseluruhan, karena tidak semua sahabat hafal Qur'an. Ya, ada yang hafal secara keseluruhan seperti Utsman. Ya. Demikian juga seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum, ada yang separohnya, ada yang sekian, ada yang hanya beberapa bagian dari Al-Qur'an. Karena para sahabat itu banyak loh. Pada saat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam haji wada saja, perkiraan yang hadir waktu itu kurang lebih 100.000 orang. Ada yang dari awal sudah masuk Islam, ada yang di akhir-akhir baru menyatakan Islam, ada yang continue ya bersama dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ada yang tidak, ada yang tinggal di kota Madinah, ada yang tetap menetap di kampung kabilahnya. Ada yang memang menghabiskan waktu dan meluangkan kesempatan untuk belajar Al-Qur'an, ada yang disibukkan dengan pekerjaan, ada yang disibukkan dengan peperangan. Ya, itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka juga memiliki kelebihan masing-masing. Nah, di antara kelebihan sahabat Utsman radhiyallahu anhu adalah termasuk sahabat yang menghafal Al-Qur'an secara keseluruhan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam memberikan kepercayaan betul kepada sahabat Utsman, sehingga pernah beliau ditunjuk untuk menggantikan posisi di kota Madinah ketika berangkat untuk perang melawan Ghatafan dan juga dalam peperangan Dzatir Riqa'. Kata Al-Imam Suyuti rahimahullah, ruya lahu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 100 hadithin wa 46 haditha. Jumlah hadith yang tercatat sampai ke kita, hadith yang diriwayatkan sahabat Utsman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumlah 146. Kok sedikit? Yang lain ada lebih banyak. Sahabat Utsman kan menantunya Rasulullah. Sahabat Utsman kan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk mula-mula masuk Islam. Kok hadisnya 146 saja? Nah, jawabannya sama dengan pertanyaan yang diajukan terkait sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhum. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq juga terbilang sedikit. Umar ibn Khattab pun demikian. Kenapa? Karena pada saat beliau masih hidup, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, para sahabat itu masih banyak. Para sahabat masih banyak. Sementara tabi'in masih sedikit. Peredaran hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam itu semakin banyak ketika sahabat itu mulai berkurang. Itulah yang mendorong para tabi'in untuk belajar sebelum hadis itu hilang bersamaan dengan meninggalnya para sahabat. Yang kedua, karena sahabat Utsman radhiyallahu anhu disibukkan dengan urusan pemerintahan, disibukkan dengan urusan pemerintahan. Bukan berarti sahabat Utsman jarang mendapatkan ilmu dari Nabi Muhammad SAW, tetapi yang beliau riwayatkan kemudian tercatat sampai ke kita 146 hadis. Kalau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu memang menghabiskan waktunya untuk belajar dan mengajar. Kemana-mana ikut Nabi alaihi salatu wassalam. Ala mil'i batni, kata Abu Hurairah. Artinya dalam kondisi perut semacam apapun, mau kenyang, mau lapar, pokoknya ikut saja. Didoakan juga oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau masuk Islam itu belakangan. Sehingga ketika para sahabat sudah pada meninggal, orang-orang datang untuk belajar, salah satu yang dituju adalah sahabat Abu Hurairah. Otomatis sahabat Abu Hurairah sering menyampaikan hadis kepada tabi'in. Nah, sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Di sini yang perlu kita perhatikan juga bahwa mumpung kalian masih muda, semangat dengan determinasi yang tinggi, fisiknya juga mendukung, belum disibukkan oleh banyak hal tentang kehidupan, belajarlah baik-baik. Semakin hari orang yang berilmu semakin berkurang. Beberapa waktu yang lalu yang meninggal dunia adalah ulama kita, Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala. Selang 3 hari kemudian Asy-Syaikh Muhyiddin rahimahullahu taala. Saat ini Asy-Syaikh Ali Hudzaifi, Imam Masjid Nabawi, sedang menjalani proses perawatan. Itu para ulama kita yang sudah sepuh, sudah tua. Sekarang tersisa berapa? Coba kalau masing-masing kita ditanya, sebutkan nama-nama para ulama ahli sunnah yang sekarang ini masih hidup dan sehat. Mungkin belum tentu kita bisa menyebutkan sampai 10. Dan itu sudah diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa ilmu itu suatu saat akan dicabut. Ilmu itu akan hilang. Hilangnya bukan karena ilmu itu Allah cabut sekaligus naik ke atas langit sana. La yantazi'uhu intiza'an. Tetapi apa? Biqabdil ulama. Orang-orang yang membawa ilmu itulah yang meninggal dunia. Masih muda kalian, manfaatkan itu. Nah, sekarang kita sekup di Indonesia. Yang namanya daurah, nama ustadznya itu-itu saja kan. Mungkin gak lebih dari 20 ustadz. Daurah ustadz A, ustadz B, ustadz C, ustadz D. Besok ustadz A lagi, ustadz B lagi, ustadz C lagi, ustadz D lagi. Mau sampai kapan seperti itu? Kalau tidak disiapkan dari sekarang, regenerasinya. Yang mempersiapkan siapa? Ya tentunya semua pihak. Seluruh kalangan. Tetapi yang lebih terpenting adalah kalian yang memang harus menyiapkan diri untuk dipersiapkan. Jangan pasif, aktif. Jangan hanya menunggu, tapi memburu. Kalau pasif itu diem gini. Kalau ustadznya datang, baru belajar. Ustadznya uzur, diam lagi. Ustadz manusia biasa seperti yang lain. Kadang sakit, ada keperluan keluarga, ada masalah tentang administrasi, ada halangan yang lain yang tidak terbayangkan sebelumnya. Jangan pasif, aktif. Amin. Jangan cuma menunggu ilmu datang, tapi diburu, ilmu itu dicari. Kalau ustadznya berhalangan, kemudian ustadznya bilang, udah dipakai untuk merojaah beneran. Yeah. Buka kitab-kitab yang ada. Jangan merasa cukup dengan kitab yang dibaca. Kitab-kitab yang diajarkan itu, dalam kurikulum, itu kan hanya dasar. Tetapi pengembangannya kembali ke masing-masing orang. Yeah. Belajar fikih, apa yang dibaca? Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, atau kitab fikih yang lainnya, Kalau cuma membahas Umdatul Ahkam, ya kapan berkembangnya? Umdatul Ahkam, kitab fikih dengan urut-urutan hadithiyah dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah. Kita perlu tahu juga fikih dalam mazhab Syafi'i, fikih dalam mazhab Maliki, fikih dalam mazhab Hanafi, fikih menurut a'immah az-zahiriyah sebagai pembanding, sehingga penguasaannya betul benar-benar memahami persoalan. Kalau cuma nunggu gini aja, ya kapan berkembangnya? Yang ada hanya penyesalan. Sebagaimana sudah banyak orang yang menyatakan menyesal. Oleh karena itu, para santri yang berbahagia rahimahumullah, camkan nasihat tadi. Waktu kalian sangat terbatas, hanya beberapa tahun saja, karena mau tidak mau harus lulus, ya, ingin tidak ingin mesti pulang, karena kalian punya orang tua yang akan membutuhkan kehadiran kalian, mereka harus dirawat, memerlukan bakti kalian semua. Suatu saat kalian akan menikah dan keluarga, harus bekerja dan berusaha menafkahi. Nah, setelah itu kesempatan belajar tidak lagi seperti hari-hari ini. Ya. Harus kreatif. Ya, buat buku catatan. Ambil sebuah kitab, diringkas. Ambil sebuah buku, dikasih keterangan. Ngajak teman-teman untuk murojaah. Minta privat kepada kakak kelas atau pengajar yang ada. Banyak kok pilihan itu. Ya, menulis ya, sebelum terlambat. Taib. Qala rahimahullah. Kata Imam As-Suyuti terkait tentang sahabat Utsman radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jama'a thiyabahu hina dakhala Utsmanu wa qala ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Waktu itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sedang berada di dalam rumah. Datang sahabat Abu Bakar bertamu. Dipersilakan masuk. Nabi Muhammad berbicara sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Bakar pulang. Itu dalam kondisi kain Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam atau sarungnya itu agak naik ke atas. Ya. Sehingga sebagian lututnya kelihatan. Datang Umar radhiyallahu anhu. Ditemui juga dalam kondisi yang sama. Tetapi ketika sahabat Utsman yang datang meminta izin untuk bertemu, Nabi Muhammad kemudian menurunkan bajunya, dirapikan. Setelah sahabat Utsman pulang, Aisyah bertanya, kok beda? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Apakah tidak seharusnya saya malu kepada seseorang yang malaikat saja malu kepadanya? Malaikat itu malu kepada sahabat Utsman radhiyallahu anhu dengan apa? Dengan ibadahnya, dengan amal salehnya. Dan sahabat Utsman adalah sahabat yang pemalu. Orangnya lembut. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan anna Utsman hina husira asrafa alaihim faqala anshudukum billahi wala anshudu illa ashaban nabiy sallallahu alaihi wasallam alastum ta'lamuna anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jahhaza jayshal usrati falahul jannah fajahaztum alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafara bi'ra rumah falahul jannah fahafar fajahaztuhum, ya tadi ya, fajahaztuhum, yang berikutnya fahafartuha fasaddaquhu bima qala. Di usianya yang sudah tua, kurang lebih 82 tahun, itu sudah sangat tua, seorang kakek-kakek lah, sahabat Utsman itu dikepung rumahnya oleh para pemberontak. Mereka yang melakukan aksi demonstrasi, berteriak-teriak, mencaci maki sahabat Utsman radhiyallahu anhu dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang tidak sepantasnya itu ditujukan kepada sahabat Utsman. Tapi itu akibat dari tidak mengetahui sejarah. Maka kalian anak-anak muda, para santri harus tahu sejarah. Jangan hanya menikmati hasil, tapi carilah informasi bagaimana proses itu terjadi. Contohnya di pondok ini, kalian kan tinggal belajar saja baik-baik sekarang, tinggal pakai fasilitas. Tapi coba tanya kepada yang sudah tua, orang tua-orang tua kita. Tanya dulu sejarah pondok ini bagaimana. Bentuk masjid pertamanya seperti apa? Asramanya, kehidupan sehari-hari, fasilitas-fasilitasnya, penerimaan masyarakat dan tetangga, tanya. Supaya kita bisa menghargai dan menghormati mereka-mereka yang sudah berjasa, berjuang dari nol, berkeringat, berdarah. Tanyakan itu. Jangan cuma menikmati ini, wah, pondoknya enak nih. Iya, sekarang, dulu susahnya luar biasa. Dulu beratnya minta ampun. Nah, sahabat Utsman yang sudah tua itu berusaha menemui orang-orang, mengingatkan, aku bersumpah dengan menyebut nama Allah, dan yang saya maksud dan saya tuju adalah sahabat-sahabat Nabi. Memberikan keterangan, bukankah kalian tahu bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, man jahaza jaisal usrati falahul jannah, siapa yang siap membiayai pasukan perang di saat-saat sulit, waktu itu perang Tabuk, maka dia berhak mendapatkan surga. Saya yang siapkan. Bukankah kalian tahu semua bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, man hafara bi'ra rumah falahul jannah, siapa yang menggali, artinya mengalirkan air dari sumur rumah, dia berhak mendapatkan surga, saya yang melakukannya. Para sahabat mengatakan, iya, betul. Ini perjuangan luar biasa dari sahabat Utsman. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan bahwa ketika Nabi alaihi salatu wasallam memberi semangat para sahabat untuk mempersiapkan diri perang Tabuk, sahabat Utsman mengatakan, ya Rasulullah, alayya mi'atu ba'irin bi ahlasiya wa aqtabiya fi sabilillah. Wahai Rasulullah, saya menyumbang 100 ekor unta beserta seluruh perlengkapannya. Pelananya, demikian juga kain yang menutupi tubuhnya. Bajunya unta. Itu fi sabilillah. Thumma hadda 'alal jaish. Lalu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan semangat lagi, persiapan. Sahabat Utsman kemudian mengatakan, ya Rasulullah, alayya mi'ata ba'irin bi ahlasiha wa aqtabiya fi sabilillah. Ya Rasulullah, saya siapkan 200 ekor unta lengkap fi sabilillah. Nabi Muhammad terus menyemangati. Sahabat Utsman kembali mengatakan, ya Rasulullah, alayya 300 ba'irin bi ahlasiha wa aqtabiya fi sabilillah. Rasulullah, saya 300 ekor unta, saya siapkan itu lengkap dengan semua peralatannya. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu, Nabi Muhammad kemudian turun dari mimbar dan mengatakan, ma ala Utsman ma amila ba'da hadhihi. Artinya sudah tidak ada lagi yang menjadi beban bagi Utsman setelah dia melakukan semua hal itu. Itu sumbangan yang luar biasa itu. 300 ekor unta. Ibarat kata kalau sekarang ya 300 unit kendaraan lengkap dengan perlengkapannya. Nah, bahkan di saat itu sahabat Utsman radhiyallahu anhu datang menemui Nabi alaihi salatu wasalam bi alfi dinarin, membawa 1000 keping uang emas, 1000 dinar diserahkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Di dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi Muhammad mengatakan sambil apa, membolak-balikkan kepingan uang emas itu, yukallibuha ma dharra Utsman ma amila ba'da yaum. Pokoknya setelah hari ini, mulai hari ini, tidak ada lagi yang bisa memadharatkan Utsman dengan apa yang dia amalkan hari ini. Itu kan dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak sekali prestasi-prestasi dan jasa-jasa dari sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu. Nah, setelah Abu Bakar meninggal dunia, digantikan oleh Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab meninggal dunia, beliau berpesan untuk dimusyawarahkan antara 6 orang. Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, ya, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang kemudian menjadi koordinatornya. Sampai kemudian disepakati bahwa yang menjadi khalifah menggantikan Umar ibn al-Khattab adalah Utsman radhiyallahu anhu. Maka kata Imam Suyuti, buyi'a bi khilafati ba'da dafni Umar bi thalathi layalin. Beliau dinobatkan sebagai khalifah 3 malam setelah Umar ibn al-Khattab dimakamkan. Dan itu ijma' para sahabat. Sepakat mereka. 12 tahun lamanya. Umar Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, 12 tahun Utsman ibn Affan menjadi khalifah. Di masa pemerintahan beliau, wilayah Islam semakin luas. Daerah Rai, kemudian Khurasan, kemudian Romawi, ya, mayoritas daerah Romawi, ya, itu berhasil dikuasai dan direbut oleh kaum muslimin di bawah kekhilafahan Utsman radhiyallahu anhu. Di masa pemerintahan beliau juga, pasukan angkatan laut Islam untuk yang pertama kalinya diresmikan dan melakukan sebuah misi ke Pulau Siprus, ya, di arah Lebanon naik ke atas, ya, ke arah Eropa sekarang, dipimpin oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Utsman radhiyallahu anhu, beliau yang kemudian memperluas area Masjidil Haram, demikian juga memperluas Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Beliau yang kemudian merenovasi, artinya banyaklah prestasi-prestasi yang telah dilakukan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Nah, pertanyaannya kembali kepada kita. Lah, kita apa prestasinya? Apa yang sudah kita lakukan untuk Islam? Jangan-jangan malah membuat susah dan membuat beban. Akhirnya, bukannya untuk dakwah kita membantu, malah menjadi beban dakwah. Melakukan, misalkan, na'udzubillah, mencuri di luar. Yang kena siapa? Yang kena bukan kamu yang pelaku. Tapi yang kena pondok. Bocah pondok. Oh, salafi. Salafi yang kena. Orang Islam kayak gitu ya. Islam yang kena. Pikir itu sebelum berbuat jahat. Timbang. Timbang terus kalau mau melakukan pelanggaran. Supaya tidak melakukan. Ah, janganlah. Kenapa? Karena efek dan dampaknya bukan hanya kepada saya, tetapi ke banyak pihak. Jadilah pemuda yang baik, jadilah santri yang rajin, sambil berusaha mempersiapkan untuk menjawab apa yang sudah dilakukan untuk Islam. Apa sih yang sudah dilakukan untuk Islam? Nah, itu perlu dijawab. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.